Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar atalar sözi akylyň gözi diýen temadan gepleşigi hem radio dramany diqqatyňyza öldürler. Her bir atalar sözüniň, her bir nakylyň aňyrsynda öz rowaýaty, öz taryhy, öz tejribesi bar. Şolaryň biri arasynda ýazyjy Amanmurat Bogaýew gurrun berer.
Men barını veren uyurmaz diyen halk paykasının dünya inşakını son oylardan eşlerimi gurrun vermekçi. Bunun orada sakıylığın, zomartlığın, nişan, simbolu olan Hatamtay, Neatanşova, Baranlı, Oğvan, Hayes tarafından giyilen morsa, sol tarafta yerleşen ilkinci oyun denesinde ayak çekip daşı işikten. Es sarama rakın tanrımı ihmanını arar mısınız deyip sorar eken. Türkmenin mihman öz ırkları bilen gelir, gelen devlet diyen, paykaza uyuyan, onu amar ediyen millet. Ol, gele varin, geçe varin, hoş geliniz, sapa geliniz deyip öğünün işini, desterhanını da yüreğinle atçıya. Kullarda bir gün, Neatan Şova Hatamtay'ın yoğurluşuya, ol önkü enliğine erip, çetköye tanrı salamını verip, mihman alınmağını haş ediyye. Atın adı olu duyan davan diyleni, Hatamtay var orsunda, hey tanırmaz mı? Öyleyse 30 yaş termelat veren yigit dere varin de geçe varin Hatamtay dedi. Gözüm kaşım yük tüz bana yük derleyip onu öğünün törünü geçiriye. Destine onun hormatına sevuş soyuya. Ara biraz sanım çönünün sonra yap yan soyunun sevuştan tayyarlanan tağam saçağa çekildiye. Nahar başında Hatamtay. Tuvalime maşgalan doğorun etinin hayzi yerinin tağamlıdığını bilyan eken. Doğorun uzası in tağamlı yeridir deyip okuradaki uzağını İslamerlik bilen iyiye. Hatamtay ertesi yoru çürmem mu diye. Öyyesi Hatamtay derdi. Öyme bun nesi ziyali Tanrı'nın nazarı düşen halal adam mihman nüşüptüren ok. Gayrat edin yine de bir kuğun öyümde kalın deyip haşe diye. Hatamtay bu hoşkulu uyudun rayini ikman yine de üç gün onun mihmanı o diye. Sonku üç günün devamında da saçağa çekilleyen tağam nahar doğurun ucasından tayyarlanıptır. Hatamtay her gelip bu tağamın dağıtıldığını aydıp öyesine, öybikesine minnettarlık bildiriptir. Üç günden sonra öyesinden ruhsat çoğa varıp yoru düşmekçi olanına Hatamtay'ın nazarı öğün arkasına oğdurluğu için rezenip basılan sağlığa serilen dokuzdan derdeylenittir. O öyesine. İnim hizmetine Tanrı yarkasın, bizisiyle Allah hilesin. Şu dokuz doğru benim için sevuş soydun mu deyip sorattır. Öyesi utanıptır, mağrayına derinliptir. Hatamtay dedi, siz doğrun uzasını hala yan ekleniydiniz. Cemi dokuz koynum vardı. Eğer onun kut burun olsa sizi buğunum koy vermezdim. Başka doğrum yok. Kim hizmet bulun olsa günahım geçe uğrağı deyiptir. Hatamtay'ın o hizmetine yeni devredecek Tanrı yarkasın. Yönü sen men oyumu hükman mı ihmançılığı bar deyip hoşlaşıp bir oru düştür. Aradan et duat geçen son yan kıyırdın doğru Hatamtay'ın oğabasının üstünden düşüye. Ol Hatamtay'ın oyunu mı ihman mı diye. Hatamtay'ın 3-4 gün koyu vermen hizmet ediye. Yigit yoru düşmekçi olanına oyunun on oyununa egirilip yatan koyun sürüsünü örközüp Hatamtay ona. İneyim şol sürüde cemi 1000 maş doğur vardır. Enes üydünden halal olsun. Sürü seninki. Onu sana peşkeş veriyen, çopan soruk oğlanı elter deyiptir. Sonra çoğruğunu anlattırın dörtteş oğudaşını. Şiit dünyanın in sakı, in zomard adamı. Men onun oyunu mihman bulanımda ol dokuz zavarının ehlisini bana sevuş etti deyiptir. Adamlar ona ehli beyle oluyor. O sana bari ol dokuz zarlıyı sevuş ediptir. Sen olsa 1000 zarlıyını 1000 zavarı ona soğut veriyen. İn sakı, sensin Hatamtay deyip karşı çıkıptır. Hatamtay oları, bir yigit özünde bar olan ehli zadi bana sarp etti. Men mozumga özümde bar olan zadın uzayıp sızca öğrenini, bari yoku 1000 doları veriyen, karşıtman, barını verip bileyen adam, in hakı adamdır deyip düşündürüptür. Barını vermez uyurmaz diyen paykas, Şikmetten, vakadan son garıptır, ağızdan ağıza geçip bizim gürlerimize yetiptir.
Bu sehvetin devamını gelecekki Türkmençilik programımızda dinlep bilirsiniz. Novattaki Radyo Drama
Neçenos, sahavatlı Daşavul toprağına mihman bulanmıza ha 3 gün bollu. Көнелерімі де мейхман үш күн, үш күннен соң көш күн ептірлер. Ине рухсат берсеңе, біз иидімізі ұра версек, нечік бор?
Ай, түркмен айтмышлайын рухсат алладын. Йөні, ентігі мейхманшылықты болмалыңызды. Құдайы шүкірген мәдат бар.
Йок, тәңір ел қызын. Бізі жоғап берсен, юош-уош қайды берелі.
Ай, чалым үріхет дәл. Борсаңыз а, ені мейхман алжақ. Барымнан хеззет етчек. Онда омау қадимы дашоғы топырағына келіп, Ашғайдың пейір, Ұрайым бедем, 360 пейір ялы, хер бір түркмені мұқаддес ерлері зиярат етмен кетсеңіз, о бір хилі олмаз мұға?
Ол айтен мұқаддес кераматлы ерлеріңе, иннікі елімізді зиярат едерс. Бір жанлы сойып, өтен кешелерін хорматына, құдай олына садақы де верерс, несіп болса.
Бейлі болса, мейхманың айданы өйесіне қанундыр. Менің күн әм айтмак, хөдір етмек.
Дәт жәнсен қоғысы бізе бір маслаат бер.
Баш үсіне.
Иызымызы Ашғавады біз не әдіп кетсек аматлы болар. Еуіне ай, не әдіп кетсеңіз шейдіп кедің? Шалтырақ күміңізі шексеңіз болияр, дияй мүгін?
Ай, он айдып болмаз ахырын. Қатығы сағылы болсаңыз а самолетлі кедің. Біледің бақасы тәді доминирлінің пұлын 48 манат. Көзің ашып юмаған самолет сен пайтақ дәлдер.
Бе, 48 манат болса, тақыры шыққан арзана дәл екен.
Егер самолеті қымбат көрсеңіз, отлыды кетіверін. Йөні отлыда дашоғыз Ашғабад аралығына қиолы, хова қоу олын яғдайына 18 сағатта кешерсіңіз.
Отлын көрішіне ме, инне хуан яғдайына бағлы ме?
Қарағымды ел тұрып шемалы өтсе, құм көші ғырия. Шелілікті отлын кешек ел шәгі білін көміліе. Анан соң өңін пұштылың өрейші білін мариян отлын бір нәчі сағат елді дұрмалан мария.
Ай, йоқ, бейлі болса отлылы күрімін қойолы.
Самолетім отлыным алымызан өнні, сен иідіңі автобусса қайды бер. Қазетлерді язылшы алы айтмалы болса, хорматлы президентіміздің күн орта Корея Республикасынан сатын алып бізе пешкеш берін тәвізі автобуслары сен қызматыңда.
Амен ол айтыр автобусыны мені көрдім. Ичи кондиционерли, юмшо отургушлу болон соң, онны өзің қаты рахат дүйярсың.
Автобусы рахат дүйен соң өмгөлі өзіңі, ёны оңы мінжек болсаң, билеклері ики яна ийшледіп, мазалы итеклешмелі болсың.
О нәм үшін?
Ашғават дашоғыз айрылығына қатнеян автобусын саны азы. Йолошыларын саны болса көп. Қалың менні арзан, өзіні оңойлы болын ұлосайлия. Шоң чинім хем мадам автобусыңе.
Бізім ил хатары новаты дұрорса.
Новаты дейдің ми? Пей, бұңа зереде. Автобусы мінжек болсаң, бізің дашоғызымызды нова соғыт болмаз. Ашғавада қатнеян автобусын ағдынына шейлі бір басавасылық болия. Ахмар болсаң, аяқ ашағыны дүшіп, енжілменге мүмкін.
Ай, дос, бейдіп бізі қорқылмасыны.
Амен қорқылжақ олу айдам оқ. Мен теда болиян хақиқат айдиян. Автобуслы едіңіздің айтшақ болсаңыз, қарадан бөлен ұқыдан ойынмалы болсыңыз.
Алыдандан кімін ұқыдан ойынасы елі арай? Ұқыдан дойып, ар қайын ертиерлігімізе деніп, күн ортаны яқын ол автобусы менен не болмайар ме?
Болын оқ, болмия. Себебі бар автобуслар діңі иірден кедия. Оңы мінмек үшін қарадандан автобусларын ұғырыян ері болын демірел бағдарының өңінінәкі мейданша бармады.
Айыры, бармалы болса барайырс. Иірден тұрмалам болса тұрайырс. Нәме болса да автобусы кетсек, самолеттан арзан мор, отылынам шалт. Йоқса да, дос, автобусың ел кірейіне әшірек.
Көні пұлын 100 мың манат, тәдеден 20 манат.
О не әйілі бейлі ғымыт? Ашғабаттан дашауыда автобусы қайданымызды білед үшін көні пұлын 90 мың, тәді пұлын 18 манат алылара.
Ай, мейхман, бері дашауыз дейірлер. Сенгелі хақ құқығын талап едіп білжек, сейіректір. Шоң үшін сенім башқы ерден келендігіні білдірмеді, итеклешмелі болса итеклешіп, артықмас пұл өрмелі болса пұл өрк кедерсің.
Егер мен итеклешмек, я артықмас пұл өрмек ісілемесім, шоңны нәм ор?
Хейшт адам болмыз. Сен автобустын қалырсың, мен кеді мейхманшылығыны дуам Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп құтарияр, оны Назар Құдайберді алып барды, ені де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.